Vítejte u příběhu z kalendáře, milí posluchači. Za mikrofony dnes jsou
Jan Kovařík
a Monika Valentová. Dnes si připomeneme milník filmového průmyslu, který se odehrál 5. října v roce 1962.
A málo kdo čekal, jak významný fenomén se ten den zrodil. Tenkrát se na plátnech kin poprvé objevil filmový hrdina, který nakonec okouzlil miliony lidí po celém světě.
Dáme vám tedy 3 nápovědy, které vám pomůžou odhalit, o koho se jedná. První z nich je Martini.
Druhá indicie zní Ursula.
No a třetí slovo, díky němuž můžeme odtajnit tohoto gentlemana, je Verich.
No, tohle jméno vás možná zmátlo, svedlo ze stopy, ale nezoufejte. Správnou odpověď vyslovíme za malou chvíli.
Před písničkou jsme vám řekli 3 nápovědy, které odkazují na hrdinu, jenž spatřil světlo filmového světa 5. října roku 1962.
První zněla Martini a já se zdráhal cokoliv dodávat. Je to jednoduché, tento alkoholický nápoj si náš hrdina nechával připravovat s vodkou a s důrazným upozorněním protřepat. Nemíchat.
Takže vodka Týny, je to tak. Druhá nápověda byla Ursula. Ursula Andress se totiž stala první představitelkou takzvané Bond Girl.
No a třetí slovo, nebo spíš jméno, Verich. Možná to nevíte, ale právě Jan Verich měl původně hrát hlavního protivníka Jamese Bonda, a to ve filmu Žiješ jenom dvakrát. Dokonce ho i chvilku hrál, ovšem nakonec byl přeobsazen.
Agent 007 James Bond však ve filmu zůstal a poprvé se objevil právě ve filmu Dr. No.
Ten název distributorům po světě pořádně zamotal hlavu. Japonská pobočka studia United Artists ho interpretovala chybně jako Dr. Ne. A plakáty v japonštině v překladu uváděly film dokonce jako Nechceme doktora.
To mi připomíná nějaký název normalizační české komedie.
No ano, třeba té o zemědělské rodině, kde tatínek, traktorista, vysvětluje manželce, že jejich syn, který touží jít na medicínu, bude dělat VZD. A podporuje to slovy Nechceme doktora.
Ale původní snímek Nechceme doktora, Dr. No, je věrnou adaptací 6. románu spisovatele Jana Fleminga z roku 1958.
Producenti Albert R. Broccoli a Harry Saltzman se rozhodli přitáhnout pozornost ke svému počinu tím, že by Bonda hrál Cary Grant.
Ten si ale ve svých 58 letech připadal na roli moc starý.
No, kdyby to nakonec hrál Cary Grant, pak by byl možná vhodnější název filmu Doctor, yes.
Ale ty jsi škodolivý. Naštěstí producenti do role vybrali 32-letého Seana Conneryho a udělali, myslím, dobře. Rozpočet byl 1 milion dolarů a tržby filmu dosáhly jeho 60-násobku.
Ne všude ve světě měl ale film úspěch. Kreml označil toto dílo za zosobnění zla kapitalismu a Vatikán film odsoudil kvůli zabíjení a sexu.
Přesto měl snímek takovou návštěvnost, že by se klidně dala označit za božskou. V příbězích z kalendáře si dnes připomínáme výročí premiéry Bondovky Dr. No, která se konala 5. října roku 1962. Ale Bondovky by nikdy neexistovaly, kdyby nebylo spisovatele Iana Fleminga. Málo kdo ví, že i jeho život by vydal na dobrodružný film plný napětí.
První životní úspěch zaznamenal Fleming ve sportu. 2 roky po sobě byl v chlapecké škole v Eatonu mistrem v lehké atletice.
Jeho rekordní výkon ve skoku dalekém z roku 1926 byl dlouhé roky nepřekonán.
No, bohužel se nám nepodařilo zjistit, kolik tenkrát přesně skočil, snad nám to odpustíte. Za to dobře víme, že kromě angličtiny uměl francouzsky, německy a rusky.
Což mohl skvěle uplatnit ve své následné dráze novináře. V této profesi se v roce 1933 jako dopisovatel agentury Reuters zúčastnil v Moskvě procesu s britskými inženýry obžalovanými ze špionáže.
Při té příležitosti požádal o rozhovor Stalina. Stalin ho velmi zdvořile, dokonce vlastnoručně podepsaným dopisem odmítl.
V květnu roku 1939 se Ian Fleming stal pobočníkem kontraadmirála Johna Godfreye a začal pracovat pro kontrašpionáž.
Shromažďoval například podklady pro bombardování Hamburku a musel také vyhodnocovat nejrůznější návrhy na obranu britských ostrovů.
Posuďte sami. Napadlo je například pomocí lodí přitáhnout arktické ledovce, opevnit je a rozmístit okolo pobřeží jako hráz proti invazi.
No dost možná si řekli, že když jeden ledovec dokázal potopit Titanic, podobný účinek by mohli mít ledovce i na válečné lodě.
To je možné, každopádně k tomu nikdy nedošlo. Ian Fleming spolupracoval s odděleními MI6 i MI5 a získal tak velký přehled o zákulisí špionážní služby.
A ještě víc do zákulisí nahlédl, když navštívil americké tajné služby. To bylo v červnu 1941.
Ředitel FBI J. E. Hoover dal rozkaz, aby Flemingovi a dalším podrobně ukázali laboratoře, archivy, podzemní střelnice a učebny americké tajné služby.
Právě tyto Flemingovy zážitky označují literární historikové za jeden z klíčových podnětů pro pozdější zrod Jamese Bonda. Prvním filmovým Bondem byl Sean Connery. Ostatně o něm jsme si v příbězích z kalendáře už jednou povídali.
Pro vás, kteří jste jemu věnovaný pořad neslyšeli, bychom mohli obsazení Seana Conneryho a vůbec zrod Bonda připomenout.
Historik, jak Fleming vymyslel jméno agenta, je několik. On sám vždycky říkal, že si ho vypůjčil od autora knihy Antilští ptáci, ornitologa Jamese Bonda.
A jako důvod uváděl, chtěl jsem co nejjednodušší, jednotvárně a prostě znějící jméno.
Mimochodem, pokud by hledal mezi českými ornitology té doby, tak místo Jamese Bonda jsme mohli mít třeba Jiřího Andresku, Pavla Čecha nebo Karla Kněžourka.
Z dnešních ornitologů bych pro špionážní román volila možná Petra Orla.
No to je fakt, kdyby se do vysílačky hlásil tady Orel, nikoho by nenapadlo, že je to jeho skutečné jméno.
Ale těžko říct, jak by se to panu Orlovi líbilo. I Fleming žádal skutečně žijícího majitele jména o svolení ho používat. Filmaři ovšem původně nesouhlasili, že by Bonda měl hrát Sean Connery.
Flemingovi se taky nelíbil, on si totiž Bonda představoval jako snobského aristokrata, elegána, a když uviděl Conneryho, prohlásil prý, cože, tenhle řidič nákladňáku, vždyť vypadá jako přerostlý kaskadér.
A známé rčení cherche la femme se opět potvrdilo, protože žena jednoho z producentů řekla, že je báječný. A Connery roli dostal.
Nakonec se nechal přesvědčit i Fleming a v dalších knihách už popisoval Bonda jako Conneryho.
Do role hlavního záporáka Dr. No chtěl spisovatel obsadit Noela Coverda.
Pan Covert údajně odmítl stručným telegramem, ve kterém stálo, cituji, Dr. No? No, no, no.
Hlavním důvodem, proč odřekl, byl údajně fakt, že by musel mít kovové ruce.
No, co by asi řekl, kdyby mu o pár let později nabídli roli Robocopa. No, nakonec se role padoucha ve filmu Dr. No chopil Joseph Weissman. Jedna velká filmová legenda se začala psát 5. října 1962. To je den, kdy měl premiéru první film s Jamesem Bondem, konkrétně Dr. No. Sám název zamotal hlavu distributorům po celém světě, obsazení hlavního hrdiny zase zamotalo hlavu filmařům. A to nemluvím o dobrodružném životě autora, který do zákulisí tajných služeb, jak té britské, tak americké, nahlédl za druhé světové války. Co vám o tomhle filmovém díle ještě prozradíme?
No, například budeme mluvit o první Bond girl, tedy Ursule Andress. Také o autorovi proslulého hudebního motivu Bondovek, který to vůbec neměl jednoduché. A řeč bude i o stopě, nebo spíš stopičce, kterou ve světě Bondovek zanechal Jan Werich. Počkejte si na to.
Na dvojce v příbězích z kalendáře si dnes povídáme nejen o první Bondovce. Neodmyslitelnou součástí světa Jamese Bonda je Bond Girl, neboli dívka, s níž má agent 007 Techtle, mechtle. Chtěla by si někdy hrát Bond Girl, Moniko?
No tak to je sci-fi v mém případě, ale kdybych byla herečka, proč ne? Ale záleželo by taky na tom, kdo by byl představitelem Bonda, víš?
No, nechci naznačovat, co třeba já, jsme taková sehraná dvojka.
No tak to bych byla samozřejmě Bond Girl nadšená, ovšem nevím, jestli mám ty správné proporce.
No, podle producentů je důležitá krása, charisma a taky inteligence, to všechno vlastníš.
Oho, děkuji.
A měla to i první Bond Girl ve filmu Dr. No, Ursula Andress.
Ta se ucházela o roli lovkyně mušlí Hany Ryder. Původně jí měla hrát Julia Christie, ale když se do rukou producentů dostala asi 2 týdny před natáčením fotka Ursuly, byli uchváceni.
Považte, nemuseli ji vidět ani osobně a hned ji obsadili. To je bez nadsázky sen mnoha herců. Nemuset dělat žádné kamerové zkoušky a roli prostě rovnou získat.
A to, co producenti viděli na černobílé fotce, bylo na barevné kameře ještě lepší. A natáčení mohlo začít.
No pozor, nemohlo. Chyběly ještě bikiny. Tu slavnou filmovou rekvizitu si Ursula pořídila sama.
Doslova přiznávala, ty bílé bikiny jsem si koupila ve výprodeji za $3. Byly tak sporé jako moje peněženka a honorář, který jsem dostala.
Když potom natáčeli tu slavnou scénu na pláži, všichni muži ze štábu čekali, až vyjde z vody a sledovali, jestli se ty bikiny ještě trošičku nesrazí.
Jak jinak? Mužům po celém světě se zkrátka tahle scéna líbila a ženy chtěly mít aspoň podobně miniaturní plavky.
Kariéra Ursuly Andress a éra bikin tím odstartovali. Novináři ji začali říkat bohyně ze Švýcarska. Dostala zlatý globus za objev roku a brzy si mohla začít vybírat z množství nabídek.
Hrála s těmi největšími hvězdami a pav z její krásy byl i král rock'n'rollu Elvis Presley. Ten se nechal slyšet, že se cítil jako idiot, když si měl v její přítomnosti svléknout košily.
No, možná by se ona cítila podobně, kdyby v jeho přítomnosti měla zaspívat.
Co je to Bond song? Většinou se jedná o písničku k úvodním titulkům každé Bondovky. Tu hlavní, která zazněla ve filmu Doktor No, známe asi všichni.
No, ale málo kdo už ví, kdo je skutečným autorem té skladby. Jednalo se o britského skladatele Montyho Normana.
Ten se podílel na několika muzikálech. Jedním z nich byl nepodařený A House for Mr. Biswas.
No a na tenhle nepovedený muzikál si autor vzpomněl, když na počátku 60. let dostal zakázku na znělku k Bondovi. Vybral z muzikálu píseň Good Sign, Bad Sign a tu předložil jako titulní melodii pro film Dr. No.
Je pravda, že tahle melodie zní hodně orientálně. Ani producenti s Normanovou verzí nebyli zcela spokojeni a tak oslovili filmového skladatele Johna Berryho, jestli by mohl skladbu trošku upravit.
Ten Normanovu melodii zaranžoval a dal jí orchestrální kabát tak, jak ji dnes znají lidé po celém světě.
Proto se rozšířila představa, že autorem proslulé znělky je Berry, který vytvořil hudební doprovod pro asi 10 filmů o Jamesi Bondovi.
Nicméně autorské poplatky za melodii dostával Monty Norman. A nebylo to málo. V letech 1976 až 1999, tedy za 23 let, si díky tantiemům z téhle melodie přišel na 600 tisíc liber, tedy v přepočtu asi 30 milionů korun.
Autorství takhle lukrativní skladby musel být obrovský zájem. A tak bylo Montyho autorství zpochybňováno.
Berry byl kdysi jako autor označen i v britském listu Sunday Times. To se ale pochopitelně Normanovi nelíbilo a noviny zažaloval.
A úspěšně. Podařilo se mu vysoudit odškodné ve výši 30 tisíc liber.
To už máme celkem 600 plus 30, 630 tisíc. Odškodné sice tenkrát vyhrál, ale malou a trpkou prohrou pro něj muselo být, když po něm lidé chtěli, aby zahrál své slavné bondovské téma a on musel potupně přehrávat tu verzi Johna Berryho, aby píseň všichni poznali. I když se dnes na dvojce v příbězích z kalendáře bavíme o prvním filmu s Bondem, což je Dr. No, rozhodně bychom nechtěli zapomenout na českou stopu, kterou v jedné Bondovce zanechal samotný Jan Werich.
Ten se ucházel o roli hlavního padoucha ve filmu Žiješ jenom dvakrát. Dokážeš si, Honzo, představit, že by tam vážně hrál?
No, dokážu. A navíc si myslím, že by to byl neuvěřitelný úspěch. A že je velká škoda, že to nevyšlo. Američani by si ho jistě zamilovali a mohl by se pro ně stát třeba ideálním představitelem pro Santu Klause.
To ano, ani by ho nemuseli moc maskovat. Pojďme si ale říct, jak to s tím jeho obsazením bylo. Tehdy si o tom dopisoval s Jiřím Voskovcem.
Ano, 1. října 1966 napsal Werich Voskovcovi. Ozval se mi producent Jamese Bonda, jestli prý jsem volný, že by mě nutně potřeboval na 6 týdnů do filmu Po boku přítele 007.
Dále Werich psal, že by byl moc rád jednou z postav těch, jak on psal, cituji, pohádek Iena Boženy Němce Fleminga.
A opravdu odletěl 23. října na natáčení do Londýna. Voskovec jeho nadšení pro věc sdílel v dalším dopise, který začínal slovy Goldfingře či Thunderbole či Doktore No.
Což jsou názvy dalších Bondovek. A Werich má tím pádem alespoň vzdáleně s Doktorem No něco společného.
Jenže 22. listopadu se Werich vrací zpátky do Prahy, protože produkce chtěla, aby postavu hrál jako monstrum, což on odmítal. Sice mu zaplatili, co měl ve smlouvě, ale na roli si našli jiného.
Jeden záběr ale z měsíčního natáčení s Werichem ve filmu najdeme. Víš kde, Honzo?
Ano, prosím, vím to, je to hned na začátku. V jedné scéně tam na okamžik můžete nad ohybem křesla vidět Werichovy vlasy.
Musí být jeho, protože nástupce Donald Pleasence měl pleš a roli Blofelda odehrál úplně holohlavý.
No, mohly by to být i chlupy jeho kočky, ale to by jí musel mít na hlavě. Takže raději trvám na tom, že se Werich ve filmu udržel alespoň svými vlasovými konečky.
Jiří Voskovec ho v dalším dopise uklidňoval. Ať už kdokoliv byl proti tomu, abys tu roli dělal, byl to vůl. Tvé pojetí mělo logiku a fištrón.
A mně je stejně hrozně líto, že v tom filmu Werich nehrál. Filmová hláška Bond, James Bond, se hlasováním umístila na 22. místě ze stovky největších filmových hlášek amerického filmového institutu.
Do roku 2021 vzniklo 24 oficiálních Bondovek a 2 neoficiální.
Za tu dobu se z téhle série stal opravdu fenomén a hrát tajného agenta byla pro herce prestižní záležitost.
Představiteli Bonda se postupně stali Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan a Daniel Craig.
V posledním filmu Není čas zemřít z roku 2021 ovšem Bond zemřel. Co bude dál?
Už teď se uvažuje o dalším představiteli.
A uvažuje se poměrně dlouho. V době natáčení našeho pořadu společnost Amazon uvedla veřejně, že by ráda v téhle roli viděla britského herce mladšího 30 let. A mezi 8 favority, jejichž jména unikla na veřejnost, se objevily jména Toma Hollanda, Harrise Dickinsona i Jacoba Elordiho.
Napětí vrcholí, musím říct, že stejně jako Honza a scénárista dnešního dílu Jindřich Bíč, jsem velmi zvědavá, kdo se nakonec téhle prestižní role ujme.
A kdo bude svým charakteristickým hlasem říkat Bond, James Bond.
Ach.
Pojďme si to zkusit. Kovařík, Jan Kovařík.
Valentová, Monika Valentová.
Od tebe to zní o moc líp. Moc rádi jsme s vámi strávili hodinku na dvojce. Dejte nám šanci i příště.
Mějte se hezky.